ogledalo.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, u emisiji Ogledalo u znak sjećanja na počivšeg protojereja Stavropora, profesora doktora Radovana Bigovića, donosimo njegovo predavanje koje je održao u manastiru Svetog Prohora Pčinskog na seminaru za vjeroučitelje, koji je održan 22. i 23. avgusta prošle godine. Počivši, profesor dr. Radovan Bigović održao je predavanje na temu pravoslavni katehizis i vjerska tolerancija.
Vaše preosveštenstvo, časni oci, draga braće i sestre, u objutru na početku želim da čestitam preosvećenom vladici Pahomiju jedan veliki jubilej, to je 19 godina episkopske službe na ovoj drevnoj pravoslavnoj srpskoj eparhiji Vranjskoj. Želim da mu Bog podari pre svega preko Svetog Prohora Pčinskog sva evanđelska dobra, sva dobra ovog i onoga i sveta, da još mnogo, mnogo godina vodio i rukovodio ovom svetom crkvom Božijom. Hvala mu naravno na pažnji, na ljubavi koju mi ukazao, pozvaši me da i ja danas ovde budem sa vama na ovom skupu veroučitelja eparhije Vranjske i na mogućnosti da kažem nešto na temu koja mi je zadata, nisam je birao, a to je pravoslavni katehizis i verska tolerancija. Ja sam naravno razmišljao kako da se pristupi toj temi iz svog ugla. Svi dobro znate da se o toleranciji postoje tomovi i tomovi knjiga, da se o njoj može govoriti iz različitih uglova i perspektiva, filosofskog, religijskog, sociološkog, politikološkog, da ta reč za nas poprima čak magijsko i mitsko značenje. Nisam sklon akademskim predavanjima ili sada nekom apstraktnom teološkom tumačenju tog fenomena, jer moram da priznam znam i sam da su takva predavanja od svega najdosadnija. Zato sam se odlučio da pokušam da postavim, da dam odgovore na jedan broj pitanja u vezi sa tom temom, što kraćih i što jednostavnijih. Naravno, prvo pitanje je da li pravoslavna veronauka doprinosi većoj toleranciji, trpeljivosti, razumevanju među pojedincima, među porodicama, pripadnicima različitih crkava i religija, pripadnicima različitih naroda? Na ovo pitanje možemo dvojako odgovoriti. Dakle, ako imamo u vidu samoga spasitelja, a on jeste naš uzor i model, model i uzor svakog hrišćanina, ako imamo na umu svete Božje ljude kao one koji su u najvećoj mogućoj meri realizovali hrišćanske ideale u svakodnevnom životu, poput recimo svetog Prohora Pčinskog i brojnih drugih, onda nesumnjivo naš odgovor bi mogao da bude pozitivan. Onda možemo da kažemo da je upravo spasitelj primjer i sveti Božji ljudi koji su u najvećem mogućem stepenu ostvarili trpeljivost, toleranciju i ne samo toleranciju, već upravo ljubav i prema neprijateljima. Međutim, ako bismo se zadržali samo na ovom odgovoru, bojim se da bi on ipak bio u određenoj meri jednostran. S druge strane, istorija crkve tokom vekova, istorija hrišćanstva, nažalost, ukazuje i na suprotne primere. Ima primera i netolerancije i netrpeljivosti i to traje i do dana današnjega. Zato je verovatno to i navelo Nikolaja Berđajeva da govori o savršenstvu hrišćanstva i o nesavršenstvu hrišćana. Međutim, i njemu se može postaviti jedno ozbiljno pitanje: postoji li hrišćanstvo bez hrišćana, ili šta je to hrišćanstvo bez hrišćana? Po mom dubokom uverenju, ne postoji hrišćanstvo bez hrišćana, jer nije hrišćanstvo neka apstraktna kategorija. Što znači da mi nemamo uvek dokaze da smo tolerantni ili bolji prema drugima. Drugo pitanje koje ne može da se ne postavi, ako imamo u vidu činjenicu da kod nas, a i ne samo kod nas, ima veliki broj ljudi koji su protiv veronauke i oni smatraju i obrazlažu taj svoj stav često sljedećim argumentom: upravo da je veronauka, kako imamo kod nas, jedan od uzroka podele među učenicima, širenje netolerancije i netrpeljivosti. Veliki broj ljudi iz Europe danas smatra da je pravoslavna crkva danas najveća prepreka demokratizaciji, evropskim integracijama i modernizaciji Srbije. I zaista, da li je tačno i čime se može to potkrepiti da je, recimo, verska nastava u državnim školama uzrok netolerancije? Ne može, naravno, ničim. Verovatno da je vama svima poznato da danas prilikom usvajanja programa, planova, udžbenika, čak da tradicionalne crkve koje imaju versku nastavu u državnim školama jedni drugima vrše recenziju tih planova, programa i čak i udžbenika. Tako da svaka crkva i naravno svaka verska zajednica vodi računa da se u njihovim planovima i programima, u udžbenicima, ne nađe ništa što bi moglo da projavi ili podstakne netrpeljivost, netoleranciju ili mržnju prema drugima. Tako da taj prigovor da je veronauka uzrok netolerancije apsolutno ne stoji. Naravno, ako se taj predmet zloupotrebi, kao što se može zloupotrebiti svaki drugi predmet, on može biti izvor netrpeljivosti, netolerancije. Ali ja sam duboko ubeđen da u većina veroučitelja, najveći broj, ili da kažem svi, upravo se toga je klone i čine sve što mogu da upravo na najautentičniji način prenesu svoju veru deci i učenicima. Treće pitanje. Danas u Evropi postoje dva modela verske nastave. Jedan je takozvani konfesionalni i drugo je nekonfesionalna veronauka. Oko toga se vode veliki sporovi, da li da bude taj predmet nekonfesionalan ili da ostane kao što i sada kod nas, a i ne samo kod nas, već i u mnogim drugim europskim zemljama, konfesionalan. Naime, mnogi smatraju da ta konfesionalna veronauka ili konfesionalni model verskog obrazovanja i vaspitanja jeste uzrok netrpeljivosti, a nekonfesionalna verska nastava to ne bi bila. I sada, dakle, s jedne strane imamo velike pritiske da se ukine verska konfesionalna nastava, a da se na njeno mesto postavi, da se ona forsira, nekonfesionalna verska nastava. Kako bi se ona zvala? Ima različitih predloga: religijska kultura, istorija religija, nauka o religijama, religiologija i tako dalje. Dakle, postoje brojni predlozi. Dakle, pored toga je, dakle, od strane najmoćnijih centara Evropske unije, recimo Evropskog saveta, s jedne strane se vrši pritisak na crkve na konfesionalno obrazovanje, a sa druge strane se čak preporučuje ovo interreligijsko ili nekonfesionalno versko obrazovanje, jer je navodno ono poželjno i neophodno za versku toleranciju, za verski dijalog, za interreligijski dijalog, za ekumenski međucrkveni dijalog i tako dalje. Naravno, mi nemamo nikakve dokaze, kao što nemamo dokaze nikakve uverljive i ubedljive da je verska nastava konfesionalna u funkciji netolerancije, tako isto nemamo nikakve dokaze da bi ta nekonfesionalna verska nastava bila više u funkciji verske tolerancije. Tamo gdje se ona izvodi i ta društva su u istoj mogućoj meri netolerantna, ako ne i više, kao što je to slučaj i tamo gdje se izvodi i konfesionalna verska nastava. Kada se govori o ovoj nekonfesionalnoj verskoj nastavi u ovom kontekstu tolerancije, onda se kao argument navodi da je ona poželjna i neophodna, to je, postoji pretpostavka duboko ukorenjena u svesti ljudi, i to se danas može čuti da svako u mestu, to je da bi znanje o drugima unapredilo versku toleranciju. I zato se forsira ta nekonfesionalna verska nastava. Međutim, celokupno hrišćansko iskustvo, celokupno crkveno iskustvo ukazuje na sljedeću činjenicu, da ako nekoga znamo ili nešto o njemu znamo, to još uvijek ne znači da smo mi prema njemu i tolerantni i da ćemo biti tolerantni. Mnogi narodi u Evropi i u svetu puno znaju jedni o drugima. Znamo mi puno o Albancima, Albanci o nama, o Hrvatima, o drugim narodima, o Amerikancima, Amerikanci o nama i tako dalje. Danas svako svakome može da sazna i to veoma brzo i efikasno ono što želi. I nažalost iskustvo pokazuje da i dalje nema trpeljivosti, tolerancije ni među pojedincima, ne samo među pripadnicima različitih vera, nego nema trpeljivosti, tolerancije ni među pripadnicima iste vere. Mi znamo koliko danas postoji netrpeljivost među nama samima, da niko nikoga ne trpi, da niko ni sa kim ne može, ili možemo sa nekim ili nekoga trpimo samo radi vlastitog egoizma, samoljublja, interesa. Kad nemamo taj interes, onda tog drugog otpisujemo i odbacujemo. Peto pitanje sljedeće, da li je, da bi zaista prema nekome bili trpeljivi, da li je neophodno da prvo ga poznajemo ili je neophodno upravo jedan crkveni stav koji je suprotan, a on glasi prvo voleti pa onda znati, a ne obratno, znati pa voleti. Jedan od vjerojatno suštinskih razlikovanja istoka i zapada upravo jeste po tom pitanju. Zapad je uvijek na prvo mjesto isticao znanje pa ljubav. Prvo hajdemo da poznamo Boga, da znamo Boga, pa ćemo naknadno da ga zavolimo. Istok je išao potpuno obratnim putem. Prvo voleti Boga, voleti čovjeka da bismo ga poznali. Dakle, ljubav je uvijek bila preduslov, pretpostavka i bogopoznanja i čovjekopoznanja. A mi možemo da kažemo da je ta ljubav prema drugima, čak i prema neprijateljima, preduslov istinske trpeljivosti i tolerancije među ljudima. Zatim, da li veronauka ima za cilj samo da deca steknu neke intelektualne informacije o svojoj veri, crkvi, pa čak neke informacije o drugim religijama, ili je pak cilj verske nastave nešto drugo, a to je da kod dece razvije ljubav prema Bogu, ljubav prema roditeljima, ljubav prema učiteljima, ljubav prema drugovima, ljubav prema tvorevini Božjoj. Šta je bitnije i važnije? Ukoliko zaista želimo neko društvo koje je trpeljivo, gde postoji jedno međusobno razumevanje i kakav takav sklad i harmonija, onda svakako jedan od preduslova za to jeste da se kod te dece upravo razvija ljubav na prvom mestu prema drugom i da se čini sve što se može učiniti da se pobede one sile koje su u nama, a koje nas odvajaju od drugoga. Dozvolite sada da vam na osnovu jednog empirijskog istraživanja samo kažemo otprilike kako izgleda ta naša trpeljivost ili tolerancija gledajući u nekim statističkim brojkama. To je jedno istraživanje koje je vršeno prošle godine i svakako se smatra među najboljim koje trenutno imamo. Jedno pitanje je bilo da li je neko od pravoslavnih ili uopšte da li je neko bio u bogomoljama drugih crkava i verskih zajednica. Na to je sada odgovorilo 47%, a 53% da nije bilo. Zatim na pitanje da li poznajete pripadnike drugih crkava i religija, odgovor je sljedeći: poznajem ih dobro, 22,8% je odgovorilo. Delimično ih poznajem, 55,5%. Ne poznajem ljude druge veroispovesti, odgovorilo je 21,7%. Zatim, ovo su zanimljivi odgovori. Kako se treba ponašati verujući čovjek u sljedećim situacijama? Naravno, odnosi se na druge. Sljedeći odgovor kaže: vernik treba da prašta i moli se čak i za svoje neprijatelje. Sada je potvrdno da odgovorilo, prosto neverovatno da je toliki procenat, 86,4%. Dakle, to zaista mnogo govori o našem narodu. Zatim sljedeći odgovor: vernici treba da vraćaju oko za oko, zub za zub, to je da se svete. To je podržalo svega 3,1%. Zatim vernik treba da bude ravnodušan prema drugima, takav odgovor je podržalo 9,6%. I naravno ništa od navedenog, to je podržalo 0,6%. Sa ne znam je odgovorilo 0,3%. Zatim na pitanje kakav bi bio vaš odnos prema onima koji vam čine zlo, recipročan, da se vraća istom merom, to je podržalo 12,9%. Izbjegavati ih, ali ih ne prezirati, to je bilo 11,5%. Nastojati da im se oprosti i da se zaboravi, 26%. Moliti se za njih i praštati, 9,8%. Zatim na pitanje da li su pobožni ljudi moralni od nepobožnih, odnosno neverujućih, odgovor: bolji su od drugih, dalo je 36,6%. Nema razlike između jednih i drugih, 55,1%. Pobožni su manje moralni, to je interesantno, 3,6%. Ne znam, 47% je odgovorilo. I odnos prema onima koji ne veruju, kakav bi trebao da bude, i ovo isto tako veoma zanimljivo: treba ih poštovati kao ljude, to podržava 81,2%. Ne treba im verovati, 4,1%. Treba ih prezirati, 1,3%. Takvi ljudi ne postoje, 1,9%. Ne mogu da procenim, to je 11,4%. I naravno, ovdje ima još na pitanje da li podržavate taj dijalog sa drugima. Podržava ga 53%, ne podržava ga 12,5% i jednostavno oni koji ne znaju, to je 34,3%. Dakle, naravno, statistikama baš ne treba uvek verovati, ali su svaki ovi odgovori su veoma indikativni, tim pre što je ovo istraživanje vršeno na celoj teritoriji Srbije, naravno bez Kosova, je vršao na reprezentativnom uzorku od 1500 primjeraka, što gotovo da danas takve istraživanja niko ne vrši. I ovo vrlo kratko, neću vas zamarati time, da vidite u odnosu na versku nastavu, tu ima svega nekoliko pitanja, da li je neko iz porodice dete poučavao u veri? Sada je odgovorilo 59,4% sa ne 40,6%. Zatim, da li roditelji poučavaju svoju decu veri? Sada je odgovorilo 46% sa ne 23%. Oni neki su odgovorili da nemaju decu, njih je čak 30,5%. I na pitanje da li deca pohađaju vjeronauku u školi, sada je odgovorilo 23,9%, sa ne 30,6%, nemam decu 31%, ne velika su deca sa 11%, ne mala su deca sa 3%. Zatim, predlozi kako da se naziva verska nastava, interesantno da se zove verska nastava, 56,3%. Nauka o religijama, dakle svega 18,3%, kultura religija ili religijska kultura 14,2%, istorija religija 11,2%. Eto, to je otprilike kako su ispitanici odgovarali na ta pitanja. I sada bih želeo ovo svoje izlaganje da završim jednom mišlju o verskoj toleranciji. To nije moj stav, stav jednog od najznačajnijih ljudi koje smo imali u našoj crkvenoj, duhovnoj, kulturnoj istoriji, to je svetoga vladike Nikolaja Velimirovića. Evo šta on kaže o verskoj toleranciji. Šta treba da znači reč tolerancija? Da bi je svi podjednako razumeli i primili. S pravog hrišćanskog gledišta tolerancija se odnosi na vere, a ne na ljude. Kod paganskih Rimljana to se istovetovalo, kad je gonjena jedna vera, gonjeni su i ljudi te vere. I opet, kad je jedna vera tolerisana, tolerisani su i ljudi te vere. Hrišćanstvo je u samom svom početku učinilo jasnu distinkciju u tom pogledu. Jedan je odnos prema drugim verskim ubeđenjima, a drugi prema ljudima uopšte, bez kvalifikacije verskih ubeđenja. Tolerancija je dovoljna reč za vernički odnos prema drugim verama, ali je nedovoljna za odnos naš prema ljudima drugih vera. U odnosu prema ljudima drugih vera, Evanđelje nam nalaže nešto što daleko premašta toleranciju. Spasitelj nas u tome nije nimalo ostavio u neizvesnosti kada je zapovedio, citiram, ljubite i neprijatelje svoje, blagosiljate one koji vas kunu, dobro tvorite onima koji vas mrze i molite se Bogu za one koji vas vređaju i gone. Nešto sasvim neprirodno, je li tako? Neprirodno, nego u stvari nadprirodno. Hristos je hteo ovim metodom da nas upravo vrati pred božanstvenoj prirodi našoj. Po svome, dakle, ustavu hrišćanstva i ustavotvorcu, mi smo pod obavezom voleti ljude, kao stvorenja Božja, makar mi ne ispovedali njihovo kredo, makar ga čak u duši i ne poštovali. Jer mi moramo biti iskreni i otvoreno priznati da je nemoguće poštovati svačije verovanje i svačije mišljenje. Onaj ko je prvi izrekao poštuj svačije ubeđenje, ili je izrekao pritvornu laž, ili je sam svoje ubeđenje smatrao lažnim. Sasvim je drugo reći, toleriši tuđe verovanje, toleriši tuđe ubeđenje ili mišljenje. U tome čovjek može biti iskren i mi pravoslavni hrišćani potpuno iskreno možemo govoriti o toleranciji ostalih vera. No odnos naš, naspram sledbenika tih vera, nešto je sasvim drugo. To je odnos čoveka prema čoveku i taj odnos Evanđelje izražava rečima ljubav i milost i dobra volja. Hristos nas je lično pokazao primjerom u tome, nesumljivo, da on nije mogao poštovati neznabožačke religije rimskog kapetana u Kapernaumu. Ali čim ga je ovaj kapetan pozvao u pomoć svome obolelom dečku, on je bez ustezanja rekao: ja ću doći i iscelit ću ga. I iscelio ga je, ne pitajući ništa o veri. Isto tako, on iz božanske ljubavi prema ljudima kao ljudima čini delo milosti među neznabošcima gadarinskim i među idolopokonicima tirskim i sidonskim. Tu spada i delo njegove milosti prema neznabožnoj ženi Kananejki kao i prema grubim Samarjanima, jer kaže Gospod: ako ljubite koji vas ljube, kakvu platu imate? Ne čine li tako i carenici? Ako Boga nazivate samo svojoj braći, šta odviše činite? Ne čine li tako i neznabožci? Budite sinovi oca svojega koji je na nebesima, jer on zapoveda svome suncu, te obasjava i zle i dobre, i daje dažd pravednima i nepravednima. Tolerancija niti je neka, dakle, naročita vera, niti tangira suštinu makoje vere. Njome se samo definiše jedan spoljašnji odnos među različitih verskih institucija i tela i ništa više. Niti tolerancija može značiti slabljenju u veri. Ovo je veoma važno da što naglašava. Tamo gde je slaba vera, o toleranciji se i ne govori. Nedavno je jedan od tih upravo rekao da onaj koji je ukorenjen u svojoj veri, taj je i najtrpeljiviji. Evo, time bih i završio, skrećući pažnju upravo na ovaj aspekt. Danas se često može čuti među hrišćanima, i ne samo među hrišćanima, da verska tolerancija može da bude u funkciji manipulacije. Ono što je Markuze govorio, da verska tolerancija može biti represivna, što je tačno. Dakle, ona može da postiče čak i egoizam. Dakle, ja nešto tolerišem da bih jačao nešto svoje. Dakle, svi ti oblici, nažalost, postoje. I naravno, ono što mi stalno govorimo o sebi, da li verska tolerancija podrazumeva relativizam istine ili relativizam vera? Da li verska tolerancija znači da su sve vere iste? Naravno, naš odgovor mora biti negativan. Dakle, mi s jedne strane upravo imamo istinu, mi ne verujemo samo u Boga, mi verujemo da je to jedini Bog i ne možemo ništa drugo da postavimo na mestu tog jedinog Boga. I sam duboko ubeđen da veru, onaj simbol vere koji imamo, veru, to treba čuvati kao zenicu oka i živeti tu veru upravo da bi se realizovala tolerancija. Duboko sam ubeđen da kada se trpeljivost ne može realizovati parolama, proglasima, definicijama i tako dalje, ja mislim da treba crkva da učini sve što može, a to je da iz svog predanja, možda najviše iz monaškog iskustva, da pronađe kako da mi tu našu podivljanu ljudsku prirodu pripitomimo, da otvorimo svoju prirodu prema drugima, da primamo i prihvatamo druge, da se oslobađamo strahova od drugih. To je možda i suštinski zadatak celokupnog našeg života, to je preduslov za obnovu crkve, za obnovu porodice, za obnovu društva u celini, i to je najteže nešto, jer ponavljam, i sami znamo koliko je među nama samima netrpeljivosti. Neka bi nam Gospod Bog dao svima dar ljubavi, dar razuma da prosudimo šta je dobro, a šta je zlo, i da uvek imamo tu mir i dobru volju sa svima ljudima na ovoj planeti. Hvala vam na pažnji i strpljenju.
U emisiji Ogledalo, poštovani slušaoci, čuli ste predavanje počivšeg protojereja Stavrofora, profesora doktora Radovana Bigovića, na temu pravoslavni katehizis i vjerska tolerancija, koje je održao u manastiru Svetog Prohora Pčinskog na seminaru za vjeroučitelje 22. avgusta prošle godine.
ogledalo.